cuidarnos y acompañarnos en la fragilidad de la vida. Bienvenidos a este audio creado por la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Ourense, con motivo de la 18ª edición de la Semana de la Familia, para reflexionar sobre el cuidado y acompañamiento a los enfermos. Agradecemos a José Luis Fernández, médico y delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que elaboró estos textos.
Cuidarnos e acompañarnos na fraxilidade da vida. En medicina hai un aforismo atribuído ao médico francés de finais do XIX, Claude Bernard, que di curar cando se poida, aliviar a veces, consolar sempre. Se falamos de saúde, temos que falar da súa definición. E a súa definición, segundo a OMS, é un estado de perfecto, de completo benestar físico, mental e social, e non só ausencia de enfermidade. Que é a saúde para o cristián? Pois non é só a ausencia de enfermidade, efectivamente, pero é esa vivencia harmoniosa de todas e cada unha das dimensións da persoa, física, emocional, intelectual, social, valórica, espiritual, e, en definitiva, unha vida en plenitude. Unha vida en plenitude que respeta, promove e privilexia a dignidade como algo que forma parte da esencia da persoa, esa cualidade intransferible e inviolable de todo ser humano desde o seu inicio ata o final dos seus días e que de ningún xeito pode ser cuestionada. Para falar do cuidado, eu remítovos a fábula de Higinio con ese título. É moi interesante, recoméndovola. A esencia dos seres humanos consiste na capacidade de cuidar. Cuidado ven do latín cura, como actitude de desvelo, solicitude, atención, diligencia en relación con alguén ou con algo. E tamén esa actitude de preocupación e inquietude por alguén con quen se está vinculado. E supón precaución, prevención, para evitar que lle suceda algo malo. Os valores indispensables para a madurez moral son a xustiza, a autonomía, a responsabilidade e a compaixón. O cuidado está vinculado ao concepto de vulnerabilidade. Todos somos fráxiles e vulnerables, necesitados de ser cuidados e de cuidar. Dicía o filósofo e pensador Hans Jonas, cando alguén ten diante de si a un ser vulnerable e podendo protexelo non o fai, compórtase de maneira imoral. Cando falamos dos cuidados paliativos, referímonos a unha disciplina transversal na que hai moitos implicados, desde o médico de atención primaria ata diversos especialistas, e, por tanto, interdisciplinar. E conta, sobre todo e fundamentalmente, co enfermo como protagonista principal e coa súa familia. Pretende atender a todas as dimensións da persoa, a física, a psíquica, a emocional, a relacional, a espiritual, a cultural, a valórica, incluso abordando e tratando o do nas súas diferentes etapas. E, sobre todo, a importancia do cuidado no fogar, no entorno familiar, ese é o mellor lugar para o cuidado, para dispensalo e para recibilo. Unha ética do cuidado e da responsabilidade, a ética da compaixón. Se nos fixamos na tradición bíblica, refírese a compaixón con tres verbos: ver, a capacidade de entrar en contacto cunha realidade de sufrimento mediante os sentidos, estremecerse e actuar, é dicir, non é só un impulso infecundo, sino que move a acción. E así non lo demostrou Xesús na parábola do samaritano, que se aconxugamos vemos que o viu, tivo compaixón, acercouse, curouno, montouno na súa cabalgadura, cedeulle o seu posto, levouno á pousada, coidouno alí, encargoulle o pousadeiro que coidase del, foi capaz de retirarse, de implicar a outros, de recoñecer a necesidade dos outros, e rematou dicindo: vai e fai ti o mesmo, vai e fai ti o mesmo. Coida, coida sempre, porque pode haber enfermos incurables, pero nunca, nunca haberá enfermos incoidables. Despois disto, podemos reformular a frase de Claude Bernard que dicíamos ao principio da seguinte maneira: curar cando se poida, coidar, aliviar, consolar, acompañar sempre. Esta tarefa que nunca me falte o amor nin a compaixón. A compaixón.